Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit. Qofti shkatëruar Ebi Lehebi, e ai më është shkatëruar. A ti nuk i bëri dobi pasuria e vetë, asa jo që ka fitoj. A i do të hyjë në një zjarë të ndezur flak, e edhe gruaja e ti, ajo që barti dru ferra, e në qafën e saj, ajo ka një litar të përdredhur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.iranradio.org. www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei tha se Republika Islamike e Iranit ka bërë përparim të mirë në fusha të ndryshme gjatë viteve të kaluara, pavarësisht sanksioneve të ashpra që u vendosën ndaj vendit. Ayatollah Khamenei i bëri komente të hënën në një takim me presidentin e Tadjikistanit Emomali Rahman, i cili po zhvillon një vizitë në Teheran. Pavarësisht sanksioneve, Republika Islamike e Iranit ka bërë përparime të mira në fusha të ndryshme. Nëse nuk do të ishin sanksionet, ato përparime nuk mund të arriheshin, sepse sanksionet bën që iranianët të mbështeteshin në kapacitetet e tyre të brendshme dhe në forcën e brendshme të punës, tha lideri suprem i revolucionit islamik. Mëtej, Ayatollah Khamenei theksoi se fuqit botërore përdorin sanksionet si një armë kundër vendeve të tjera, duke shtuar: ajo që e bën të padobishme këtë armë është kushtimi i vëmendjes forcave dhe kapaciteteve të brendshme të një vendi. Lideri suprem i tha presidentit të Tadjikistanit se ka shumë baza potenciale për zgjerimin e mëtejshëm të bashkëpunimit midis dy vendeve në nivele shumë më të larta se niveli aktual. Marrëdhëniet midis dy vendeve duhet të pësojnë një zhvillim të madh në funksion të politikës së qeverisë iraniane për të forcuar marrëdhëniet me fqinjet, theksoi ai. Ayatollah Khamenei tha se çështjet rajonale, veçanërisht situata në Afganistan, ofrojnë një terren të madh për bashkëpunim midis Iranit dhe Tadjikistanit. Irani dhe Tadjikistani ndajnë shqetësime për Afganistanin. Të dy vendet janë të shqetësuara për përhapjen e terrorizmit dhe rritjen e grupeve takfiriste në këtë vend, tha lideri suprem i revolucionit islamik. Mëtej, Ayatollah Khamenei shtoi: Ne besojmë se ata që tani janë në pushtet në Afganistan duhet të jenë në gjendje të formojnë një qeveri gjithpërfshirëse për të përfituar të gjitha shtresat e popullit afgan. Ai mëtej përmendi inaugurimin e një fabrike për prodhimin e dronëve iranian në Tajikistan dhe shtoi: "Sot dronët janë një faktor i rëndësishëm në forcimin e sigurisë së shteteve." Nga ana e tij, presidenti i Tajikistanit tha se Irani dhe vendi i tij kanë shqetësime të përbashkëta për sigurinë, veçanërisht për Afganistanin dhe përhapjen e terrorizmit. Zoti Emomali Rahman më të shtoi: "Ne duam paqe dhe qetësi në Afganistan dhe një qeveri që përfaqëson të gjitha grupet etnike dhe shpresojmë që shqetësime të tilla mund të kapërcehen përmes zgjerimit të mëtejshëm të bashkëpunimit të sigurisë midis Iranit dhe Tajikistanit." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha në një konferencë të përbashkët për shtyp me presidentin e Tajikistanit se katërfishimi i shkëmbimeve tregtare tregon një ndryshim të madh në marrëdhëniet Iran-Tajikistan. Presidenti i Tajikistanit Emomali Rahman, i cili kryeson një delegacion të nivelit të lartë në Teheran, u prit sot nga presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Seyed Ebrahim Reisi. Zyrtar të lartë të Republikës Islamike të Iranit dhe Republikës së Tajikistanit në pranimin e presidentit Reisi dhe presidentit Tajik Emomali Rahman nënshkruan 17 dokumente të marrëveshjeve për bashkëpunim në fusha politike, ekonomike, tregtare, të transportit, investimeve, zhvillimin e teknologjive të reja, mjedisit, sportit, energjisë, gjyqësorit, arsimit dhe sektorin e turizmit. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Ibrahim Reisi, në një konferencë të përbashkët për shtyp me presidentin e Tajikistanit, deklaroi se pas vizitës së tij në Dushanbe, marrëdhëniet mes të dy vendeve kanë ndryshuar në atë mënyrë që sot vetëm në fushën e tregtisë është shënuar një rritje e katërfisht në bashkëpunim dhe në shkëmbime tregtare, ndërsa shtoi: "Hapa të mirë janë bërë dhe në fushat të tjera dhe në Dushanbe janë nënshkruar memorandume mirëkuptimi." Mëtej në fjalën e tij, presidenti Reisi deklaroi: "Sot me vizitën e presidentit të Tajikistanit në Teheran dhe me nënshkrimin e marrëveshjeve të reja mes të dy vendeve nuk ka dyshim se do të hidhet një hap i madh në marrëdhëniet ekonomike, politike, kulturore, tregtare dhe në fusha të ndryshme të energjisë, turizmit, minerave dhe shkencës dhe teknologjisë." Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke u referuar qëndrimeve të përbashkëta të Iranit dhe Tajikistanit për çështjet rajonale dhe për mospranin e faktorëve të huaj në rajon, theksoi: "Qëndrimi ynë është se prania e faktorëve të huaj nuk ka qenë dhe nuk do të jetë në favor të sigurisë dhe stabilitetit të rajonit, prandaj çështjet rajonale duhet të zgjidhen me zhvillimin e takimeve dhe samiteve mes liderëve të vendeve të këtij rajoni." Nga ana e tij, presidenti i Tajikistanit, zoti Emomali Rahman, vlerësoi gjithashtu ftesën e presidentit të Republikës Islamike të Iranit dhe theksoi nevojën për aktivizimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve të sektorit privat midis të dy vendeve. Presidenti Rahman shtoi se zgjerimi i bashkëpunimit në zonat e lira tregtare dhe në qytetet industriale të Iranit dhe Tajikistanit është në interes të të dyja vendeve. Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do ta furnizojnë Ukrainën me sisteme të raketave me rreze të gjatë veprimi, të cilat do të mund të arrinin në territorin e Rusisë, tha sot presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Javën e kaluar, mediat raportuan se administrata Biden po shqyrtonte mundësinë për të dërguar sisteme të tilla, të cilat i kishin kërkuar zyrtarët Ukrainas me qëllim që të luftojnë kundër Rusisë. Ne nuk do të dërgojmë në Ukrainë sisteme raketash që mund të godasin në Rusi, tha presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden për gazetarët ditën e sotme më 30 maj. Zëvendës kryetari i Këshillit të Sigurimit Kombëtar të Rusisë, Dmitri Medvedev, tha se vendimi i Washingtonit për të mos dërguar këto sisteme raketash në Ukrainë ishte një vendim racional dhe i logjikshëm për Moskën. Sistemi raketor amerikan MLRS mund të lëshoj breshëri raketash qindra kilometra largë. Qeveria ukrainase i ka bërë thirrje Perëndimit që t'i ofrojë armë me rreze të gjatë veprimi në mënyrë që të mposhtë Rusinë, e cila nisi invazionin e Ukrainës më 24 shkurt 2022. Çlirimi i Donetskut dhe Luhanskut është prioriteti ynë absolut, konfirmoi ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov, duke pohuar se objektivi i Moskës është të dëboj forcat ukrainase nga këto rajone. Në një intervistë kryer sot për kanalin televiziv francez TFI, shefi i diplomacisë ruse tha se vendi i tij nuk ka ndërmend të aneksoj rajonin e Donbasit. Bëhet fjalë vetëm për një operacion ushtarak të kërkuar nga Republikat e Donetskut dhe Luhanskut që Federata Ruse i njeh si vende të pavarura, u shpreh ministri i jashtëm rus. Gjithashtu, Sergei Lavrov hodhi poshtë pretendimet se presidenti rus Vladimir Putin është i sëmurë. Ai është çdo ditë në publik, asnjë njeri me dy fiement në kokë nuk do të shikonte shenja sëmundje, tha shefi i diplomacisë ruse Sergei Lavrov. Pak pas këtyre komenteve të Lavrovit nga terreni u njoftua se forcat ruse po avancojnë drejt qendrës së qytetit Severodonetsk. Rusët po i afrojnë qendrës, luftimet vazhdojnë, por situata është mjaft e vështirë, ka shkruar në rrjetet sociale Sergei Gajdaj, guvernatori i rajonit të Luhanskut. Forcat ruse kanë rritur presionin në qytetat Severodonetsk dhe Lisichansk në lindje të Ukrainës, pasi kanë pretenduar të kenë marrë kontrollin e qytetit të afërt Liman. Në anën tjetër, zyrtarët Ukrainas kanë thënë se mbrojtësit janë duke luftuar në kushte të rënda në këto zona strategjike. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se rreth 90% e ndërtesave janë të shkatëruara në Severodonetsk, duke shtuar se më shumë se 2/3 e shtëpive janë të shkatëruara plotësisht. Marrja e Severodonetskut është gjë thelbësore për pushtuesit rus, ka thënë presidenti i Ukrainës Vladimir Zelensky. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin njoftoi krijimin e një ministrie të re të quajtur Ministria e Situatave të Krizave, duke emëruar Aleksandr Kornikov si ministër të kësaj ministrie dhe si një antar të ri të kabinetit qeveritar të Rusisë. Siç njofton të hënën agjencia e lajmeve IRNA, dekreti për krijimin e Ministrisë së Situatave të Krizave në Rusi u publikua në portalin e informacionit ligjor të qeverisë ruse. Në dekretin e nënshkruar nga presidenti rus Vladimir Putin thuhet: duke ndryshuar përbërjen e Këshillit Rus të Sigurimit Kombëtar, Aleksandr Kornikov është zgjedhur ministër i mbrojtjes civile, i situatës së krizave dhe i reduktimit të pasojave të fatkeqësive natyrore në qeverinë e Rusisë dhe fillon punën në këtë pozicion që nga nënshkrimi i këtij dekreti. Vlen theksohet se Kornikov kishte shërbyer më parë në shërbimet ruse të sigurisë dhe për shumë vite shërbeu si nënkryetar i gardës kombëtare të Rusisë. Pasi u rrit mundësia e një embargoje kundër naftës ruse, çmimet botërore të naftës te kaluan shifrën $120 për fuqi. Nafta u shtrenjtua ndjeshëm të hënën duke arritur nivelin më të lartë të dy muajve të fundit, teksa tregtarët prisnin të shihnin nëse Bashkimi Evropian do të arrinte një marrëveshje për të ndaluar importet e naftës nga Rusia, njofton agjensia e lajmeve Reuters. Nafta e papërpunuar Brent u rrit me 120 cent dhe u shit sot për $120.44 për fuqi. Sidoqoftë, vendet antare të Bashkimit Evropian nuk arritën të bien dakord për një embargo ndaj naftës ruse. Ka ende shumë detaje që duhen zgjidhur, pohoi një zyrtar i lartë i Bashkimit Evropian, sipas të cilit ende ka shpresa për një ujdi, por Hungaria po refuzon të pranojë kompromisin. Shtetet e Bashkimit Evropian po diskutojnë për një propozim sipas të cilit shtetet anëtare do të pranonin të vendosnin deri në fund të vitit një blokad mbi furnizimet me naftën ruse që vijnë përmes detit për në Bashkimin Evropian. Përjashtime do t'i mundësojshin disa shteteve, Hungarisë, Slovakisë dhe Republikës Çeke, që të pranojnë naftë përmes tubacionit rus Druzhba, që është i gjatë 4.000 kilometra. Më herët, Budapesti kishte sugjeruar se do të mbështeste përjashtimin, i cili do të lejonte përfitimin e naftës përmes tubacionit rus, por tani Hungaria po kërkon koncesione të mëtejshme, duke ushqyer edhe mëtej mos marrëveshjet në radhët e vendeve antare të Bashkimit Evropian. Roberto Boca, një zyrtar i lartë në Forumin Ekonomik Botëror, tha se në të ardhmen vende do të përballen me rrezikun e ndërprerjes së zinxhirit të tyre të furnizimit me energji, duke pasur parasysh situatën kritike të adresimit të ndotjes së ajrit dhe humbjes së mundësive për të parandaluar pasojat më të këqija të mundshme të krizës së gazit serë. A i tha se tani është koha për veprime shumë serioze. Si pas një raporti të ri nga Forumi Ekonomik Botëror, i titulluar Sigurimi dhe transporti me eficiencë i energjisë në vitin 2022, lufta në Ukrainë dhe pandemia e Covidit, si dhe përpjeket për të ringjallur me shpejtësi ekonominë, e kanë lënë komunitetin botëror të përballet me krizën më të keqe të energjisë që nga vitet 1970. Sipas raportit, për të përmbushur kërkesën globale dhe për të ruajtur stabilitetin në tregun global të naftës dhe gazit, infrastruktura e prodhimit dhe transmetimit të energjisë duhet të zhvillohet dhe të zgjerohet me shpejtësi. Në raportin e ditë fundit, Forumi Ekonomik Botëror bëri thirrje për veprim të menjëhershëm nga kompanitë publike dhe private të energjisë për të ruajtur stabilitetin në tregun global të energjisë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Eja Nimene në Iran, ku do të prezantojmë provincën Jazd të Iranit. Provinca Jazd ndodhet në rajonet qendrore të Iranit, kryesisht në territorin e vargut të bjeshkëve qendrore të Iranit dhe në skaj të shkretë të Tirës. Kjo provincë është e kufizuar nga veriu dhe perëndimi me provincën Isfahan, nga veri lindja me provincën e Khorasanit jugor, nga jug perëndimi me provincën Fars dhe nga jug lindja me provincën Kerman. Provinca Jazd, me një sipërfaqe prej rreth 72.156 km katror, afërsisht përbën 4.37% të sipërfaqes totale të Iranit. Provinca Jazd për shkak të ndodhjes në rripin e that global ka dimra të ftohtë dhe verë të nxehtë, të thata dhe të gjatë. Por, sa më shumë që të largohemi nga fushat dhe të afrohemi pranë maleve dhe bjeshkve për rreth, dimrat janë më të ftohtë dhe ka më shumë rreshje atmosferike dhe verat janë me klimë mesatare. Kushtet për zhvillimin e bujqësisë në provincën Jazd nuk janë shumë të përshtatshme për shkak të kushteve klimatike të këtij rajoni dhe mundësia e shfrytëzimit të ujërave sipërfaqësor në bujqësi është mjaft e ulët. Kushtet e veçanta të zonave marginale të shkretë Tirës, siç janë rreshjet e pakta atmosferike, lëvizja e rërës shkretinore, fenomeni i shkretë tirëzimit, kullotat e varfra dhe mungesa e burimeve të furnizimit me ujë janë bërë shkak që 28% e territorit të provincës Jazd të mos ketë përfitime ekonomike. Zonat më të rëndësishme bujqësore të provincës janë fushat e Jazd, Ardakan, Bahadoran, Bahabad, Herat, Çahak dhe Abarkuh. Produktet bujqësore të kësaj province janë shega, fistiku, bajamet, drithrat, lule dielli, rushi, pambuku, panxhari i sheqerit dhe susami. Provinca Jazd, nga aspekti gjeologjik, ka rezerva të mëdha minerale. Minerat e rëndësishme të kësaj province janë të tilla si miniera e hekurit, e mermerit, e gurit ranor dhe e plumbit, të cilat kanë luajtur një rol të rëndësishëm dhe konstruktiv në zhvillimin ekonomik dhe urban të kësaj province. Provinca Jazd, për shkak të pozitës së saj gjeografike, ndërsa privohet nga disa begati të dhuruara nga Zoti, konsiderohet një prej rajoneve më të rëndësishme dhe më të pasura për sa i përket shijes dhe artit iranian, në pasuritë kulturore dhe monumentale historike dhe të ruajtjes së traditave kombëtare. Kjo provincë ka një histori shumë të pasur dhe ka një popullat shumë të qëndrueshme dhe punëtore. Banorët e këtij rajoni janë njerëz të cilët gjithmonë janë përballur me kushtet më të vështira natyrore për të mbijetuar dhe ndonjëherë kanë ngërmuar qindra metra thellë në tokë për të gjetur ujë për plotësimin e nevojave të tyre. Qyteti Jazd është qendra e provincës Jazd dhe konsiderohet një nga qytetet më të vjetra të Iranit dhe një nga shembujt më të mirë të qyteteve shkretinore. Qyteti është ndërtuar në një luginë të gjerë dhe të thatë midis dy bjeshkëve dhe me një lartësi prej rreth 1200 metrash mbi nivelin e detit. Jazd do të thotë i pastër dhe i shenjtë, dhe qyteti Jazd gjithashtu do të thotë qyteti i Zotit dhe toka e shenjtë. Në lidhje me themelimin dhe ndërtimin e qytetit Jazd, historianët kanë mendime të ndryshme. Disa besojnë se qyteti Jazd është ndërtuar për herë të parë nga Aleksandri i Madh. Ai e ndërtoi këtë qytet për të krijuar burgje dhe internime për të dënuarit dhe për këtë arsye njihet edhe si burgu i Aleksandrit. Thuhet se gjatë sundimit të Aleksandrit të Madh mbi Persin, një numër i madh i parisë së qytetit historik re afër Teheranit e kundërshtuan atë. Aleksandri i arrestoi ata dhe kur arriti në rajonin e Jazdit, i burgosi në një pus dhe në atë vend e quajti burg në greqisht. Pasi Aleksandri u largua nga Jazdi, të burgosurit me ndihmën e rojave filluan ta ndërtojnë dhe të zhvillojnë qytetin Jazd. Disa historian gjithashtu ndërtimin e qytetit Jazd e lidhin me qytetin Jazdgard të parë të dinastisë Sasanite dhe emërtimin e këtij qyteti me emrin Jazd e lidhin me emrin e këtij mbreti.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Qyteti i Jazdit filloi të zhvillohet më shumë nga shekulli i 5 Hijri Kameri dhe dinastia Atabakan luajti një rol të rëndësishëm në zhvillimin e këtij qyteti. Shumica e dietarëve të shekujve të 7 dhe të 8 Hijri Kameri u mblodhën në këtë qytet për t'i shpëtuar sulmeve mongole dhe këtë qytet e bën qendër të veprimtarisë së tyre. Në qytetin Jazd dhe në zonat përreth tij ka shumë vende të rëndësishme dhe atraksione turistike, më të rëndësishmet prej të cilave janë xhamia e madhe e Jazdit, xhamia e madhe e Fahraj, varri dhe tyrbja e Seyed Rukanuddin, kompleksi i kopshtit Dolatabad, teqja dhe xhamia Amir Chahmagh, depoja e ujit, gjashtë xhaqet e erës, tempulli i zjarrit dhe fortifikimet e kullat e vjetra. Metodat arkitektonike të qytetit Jazd janë hartuar bazuar në kushtet e veçanta të klimës së thatë të shkretëtirës për të zvogluar nxehtësinë ekstreme të ajrit. Përdorimi i dheut të butë dhe materialeve të thjeshta ndërtimore është një gjë e zakonshme në ndërtimin e shtëpive. Në këtë qytet, lufta kundër vështirësive të natyrës shfaqet përmes ndjekjes së metodave tradicionale arkitektonike në formën e oxhaqeve të bukur të erës, të cilët ndërtohen në drejtim të erës mbi çatit. Qyteti me rrugicat e tij të ngushta, të cilat mund të shihen edhe sot përkrah rrugëve të gjëra dhe të ndërtuara rishtazi, me muret e tij të gjata dhe të ndërlidhura, ka krijuar një arkitekturë të veçantë. Stili arkitektonik i Jazdit, megjithse i thjeshtë dhe i bukur me karakteristikat e tij të veçanta, tregon faktin se ky lloj arkitekturës nuk u krijua rastësisht, por është rezultati planifikimit, përvojës, përpjekjes së vazhdueshme dhe luftës së ashpër me natyrën përgjatë shekujve me radhë dhe më në fund përbërjen më të mirë të kësaj arkitekture, aktualisht mund ta shikojmë në qytetin Jazd. Precizioni dhe eleganca që përdoren para arsit në arkitekturën e këtij qyteti janë të jashtëzakonshme. Bukuritë që ekzistojnë në çdo xhami dhe hyrje në portë, në shkollë, në shesh dhe shtëpi tregojnë historinë e lashtë të jetës kulturore në këtë qytet. Në këtë drejtim, qyteti Jazdit nuk është vetëm një qendër turistike, por edhe një qendër kulturoro-artistike dhe një universitet i madh me më shumë se 2000 objekte historike. Të nderuar, në këtë pjesë të edicionit ne do të njihemi me xhamin e madh të Jazdit, e cila është një nga kryeveprat e bukura të arkitekturës islame në Jazd. Xhamia e madhe është një objekt i vjetër dhe shumë i bukur që i përket gjysmën së parë të shekullit të 8 Hijri Kameri. Shkëlqimi i pllakave, lartësia e minareve, bukuria e suvas, oborri i hapur dhe salla e madhe e dimrit, të gjitha janë elementë dhe faktor të madhështisë, bukurisë dhe estetikës së këtij monumenti të çmuar dhe historik të Jazdit. Sipërfaqja parafërsisht e xhamisë së madhe të Jazdit është 7000 metra katror. Oborri i xhamisë është shumë i gjerë. Lartësia e kupolës së xhamisë së madhe është rreth 30 metra dhe ka dy mbulesa. Kjo do të thotë se distanca midis çaftisë dhe kupolës, e cila mund të shihet nga brenda xhamisë, dhe çatisë së kupolës, e cila shikon drejt qiellit, është rreth 11 metra. Mbulesa e dy fishte kupolës bëhet shkak që në kupolën e brendshme të respektohen dimensionet njerëzore të hapësirës së kupolës, për arsye se një lartësi shumë e lartë mund të mos jetë e përshtatshme. Në të kundërtën, kupola e jashtme mund të ngrihet në lartësinë e dëshiruar në mënyrë të ndarë nga kupola e brendshme dhe të bëhet një element i spikatur i xhamisë. Muri dy fisht i kupolës dhe roli i tij si izolues është gjithashtu shumë interesant. Nëse kupola do të ishte me një mbulesë, zgjerimi dhe tkurrja e saj përballë kushteve mjedisore dhe klimatike do të shkaktonte çarrje në kupolë dhe do të prishte dhe deformonte dekorimet nën të. Mbulesa e dy fisht e kupolës gjithashtu parandalon dëmtimin e këtyre zbukurimeve. Përveç kësaj, një nga domethënjet e rëndësishme të arkitekturës iraniane është kapaciteti i përbërësve të saj për restaurim. Mbulesa e dy fishte kupolës e bën shumë më të lehtë dhe më të mirë qasjen ose hyrjen deri në zbukurimet e hapësirës nën kupol dhe gdhëndjen e figurave nën kupolën e jashtme. Xhamia e madhe Jazdit ka një mihrab shumë të bukur. Në mesin e mihrabit është një drejtkëndësh mbi të cilin është shkruar emri i Ehlibejtit të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi ve sellem. Në rrjetin e brendshëm të mihrabit është shkruar me dy stile të ndryshme të shkrimit kufi dhe nask, ku thuhet: Zoti i madhëruar ka thënë: Kryeje namazin. Mbi kupolën e brendshme të xhamisë së madhe të Jazdit është një mbishkrim me të cilin është shkruar data 777 Hijri Kameri dhe emri i ndërtuesit të saj. Megjithse kanë kaluar shumë shekuj që nga ndërtimi i xhamisë së madhe të Jazdit, besimtarët musliman ende kryejnë lutje dhe ritualet fetare dhe për çdo ditë falin namazin me xhamat në këtë xhami historike, ndërsa organizojnë dhe ceremoni të veçanta në këtë xhami me rastin e festave dhe ditëve të caktuara fetare islame.
Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fund. Por unë ju lësërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru të gjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar mënyrës se si duhet të arsimohen fëmijët, bazuar në mësimet e pastra islame. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Arsimimi dhe edukimi i fëmijëve në Islam. Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Edukimi dhe Arsimimi i Fëmijëve dhe Adoleshentëve nga pikpamja islame. Në edicionin e kaluar kemi thënë se edukimi i fëmijës duhet filluar para lindjes së tij. Vajzat dhe djali para se të martohen duhet të kenë karakteristika të larta morale dhe shpirtërore, në mënyrë që edhe pas martesës të krijojnë kushte të shëndosha për të pasur fëmijë të mirë dhe të merituar, Pastaj kemi folur për rolin në rëndësishëm të periudës së shtatzanis dhe ndikimin e sjelljeve të nënës mbi fëmijën. Në këtë program ne do të flasim rreth kushteve të edukimit pas lindjes së fëmijës.
Edukimi nuk është një veprim i çastit i cili bëhet në një kohë të caktuar, por ai është një proces gradual që realizohet me krijimin e kushteve të caktuara dhe duke respektuar parime dhe urdhëresa edukative dhe duke përdorur metoda të përshtatshme. Është e natyrshme që edukimi i njerëzve është një punë e vështirë e cila nuk mund të kryhet në mënyrë të drejtë përveç se duke ndjekur metodat dhe programet e ofruara nga ekspertët përkatës të kësaj fushe, si dhe duke ndjekur mësimet e profetit të nderuar të islamit, sallallahu alaihi wa sallam, dhe të ehli betit, alaihi salam. Në jetën dhe veprën e këtyre prisve të mëdhenj, gjenden parime dhe urdhëresa, të cilat janë praktikuar që nga ditët e para të lindjes së fëmijës, prandaj, praktikimi këtyre parimeve dhe urdhëresave mund të krijojë rrethana të përshtatshme për edukimin e fëmijëve. Një prej parimeve të rëndësishme që duhet respektuar pas lindjes së foshnjës është këndimi e ezanit dhe i kametit në veshin e fëmijës. Feja islame ka konsideruar të rëndësishme këndimin e ezanit dhe i kametit në veshin e foshnjës. Veprimi i parë i profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe ehli betit alaihi salam që kryente pas lindjes së foshnjës ka qenë këndimi e ezanit në veshin e djathtë dhe këndimi i kametit në veshin e majtë të foshnjës. Imam Sejadi alaihi salam ka thënë: kur ka lindur Imam Huseini alaihi salam, profeti sallallahu alaihi wa sallam ka kënduar ezanin dhe ikametin në veshët e tij. Në disa burime fetare është theksuar se këndimi i ezanit dhe ikametit në veshët e foshnjës ka ndikim edukativ dhe shpirtëror. Ky veprim ka edhe ndikim edukativ arsimor dhe konsiderohet prej mësimeve parsore dhe themelore të fesë islame, si citimi dëshmisë një shmërisë të Zotit dhe dëshmisë profecisë së Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Në bazë të kësaj, fëmija i cili që në fillim të lindjes njihet me konceptin e besimit dhe fes, si dhe do të jetë gjithmonë në kontakt me konceptet të tila, edhe në të ardhmen, do të ketë një interesim më të madhë në këtë drejtim. Parim tjetër edukativ është edhe emërimi me emër të bukur. Emërimi është i domosdoshëm për të gjitha gjërat me të cilat ka të bëjë njeriu, për arsye se ai, për identifikimin e çdo gjëje, edhe veten e tij, ka nevojë për emër. Mirpo në këtë mes është e rëndësishme edhe koha e emërimit dhe e zgjedhjes së emrit. Feja islame ka theksuar në mas të madhe që fëmia të emërohet më një herë pas lindjes ose edhe para se të lindë të caktohet emri i bukur për të. Imam Aliu alaihi salam ka thënë: caktoni emra të bukur për fëmijën tuaj para lindjes së tyre. Natyrisht se nëse nuk dihet e sigurt gjinia e fëmijës, atëherë mund të caktohet një emër femëror dhe një emër mashkullor. Padyshim se në emërimin e fëmijës, ajo çfarë ka më shumë rëndësi është zgjedhja e emrit të bukur dhe me kuptim. Profeti sallallahu alaihi wa sallam gjithashtu e ka konsideruar të drejtë të fëmijës emërimin e tij me një emër të bukur. Imam Kazem alaihi salam ka thënë: një person erdhi pranë profetit sallallahu alaihi wa sallam dhe i tha: çfarë obligimi kam unë ndaj fëmijës tim? Profeti ju përgjigj: emëroje fëmijën me emër të bukur, edukoje atë në mënyrën më të mirë dhe ngrije atë në pozitën e përshtatshme shoqërore. Imamët e pastër alaihi salam kanë emëruar fëmijët e tyre me emra të bukur dhe gjithmonë kanë porositur të tjerët që të caktojnë emra të bukur dhe me kuptim për fëmijët e tyre dhe të mos përdorin emra të këqij dhe pa kuptim. Imam Aliu alaihi salam gjithashtu ka thënë: mirësia e parë njeriut që bën ndaj fëmijës së tij është caktimi i emrit të bukur dhe me kuptim.
çfarë ndikimi ka emri në çështjen e edukimit të fëmijës? Emri i bukur ushtron ndikim në aspekte të ndryshme mbi njerëzin. Së pari, emri i çdo personi tregon kulturën, identitetin dhe personalitetin e tij. Prandaj të tjerët në bazë të kulturës përkatëse e trajtojnë atë dhe gjithashtu kanë pritje nga ai. Në kulturën dhe kompësin, emrat kanë kuptime dhe domethënie të veçanta, të cilat i citojnë tek të tjerët. Emri i bukur përveç se konsiderohet respekt ndaj personalitetit të njeriut, a i nxit edhe respektin e të tjerëve. Emri çdo njeriu është simboli personalitetit të tij, dhe që nga fillimi deri në fund të jetës, e shoqëron atë dhe ka ndikim mbi personalitetin. Nëse emri i njeriu buron nga karakteristika dhe virtytet morale, i citon ato karakteristika. Nëse edhe njeriu i bën përpjekje që të ketë këto karakteristika në personalitetin e vet. Mirpo emrat të fqinjë dhe të papërshtatshëm ushtrojnë ndikim negativ mbi njerion. Nga njëherë emrat e pamerituar gjithashtu bën edhe shkak për përqeshjen dhe dëmtimin e personalitetit të njeriut. Çështje tjetër me rëndësi rreth emrit në jetën dhe veprën e Ehlibejtit alayhiselam është fakti se ato gjithnjë kanë zgjedhur emra të personaliteteve të njohura fetare dhe shoqërore për fëmijët e tyre, si dhe kanë porositur dhe të tjerët që të ndjekin këtë parim. Ky veprim përveç se konsiderohet një respekt ndaj personaliteteve të dalluara, ka edhe ndikim të madh edukativ në aspektin moral dhe shoqëror. Për arsye se emërtimi i fëmijëve me emra të bukur bëhet shkak që kultura e fëmijës dhe shoqërisë të marrë moral dhe ngjyrë fetare, dhe ky moral fetar ka ndikim mbi edukimin dhe udhëzimin e fëmijës. Nga ana tjetër, nëse emri një personaliteti të madh si Muhammed ose Ali caktohet për emërtimin e një personi, ai në mënyrë të pavetdijshme mundohet t'i afrohet atij personaliteti me karakteristika dhe virtyte të larta morale. Në transmetime fetare thuhet: në ditën e Kiametit hyjnë edhe disa persona, emri të cilëve është Muhammed. Zoti i madhëruar atyre i thotë: a nuk jeni turpëruar dhe keni bërë mëkat në kohën kur jeni emërtuar me emrin e të dashurit tim? Unë turpërohem tek ju dënoj ju, për shkak se mbani emrin e të dashurit tim. Një prej parimeve dhe traditave më të rëndësishme, e cila është respektuar dhe nga profeti sallallahu alaihi wasallam, edhe nga Ehlibejti alaihi salam, pas lindjes së foshnjës, është thërja e kurbanit dhe shpërndarja e mishit të tij për të tjerët. Në lidhje me këtë, Imam Xhafer Sadiku alaihi salam ka thënë se ky veprim nuk mund të shndrohet dhe të zëvendësohet me një veprim tjetër, siç është lëmosha, për arsye se Zoti i madhëruar e do shpërndarjen e ushqimit dhe thërjen e kurbanit për të shpërndar mishin e tij për të tjerët. Thërja e kurbanit me rastin e lindjes së fëmijës ushtron ndikim të madh shpirtëror dhe edukativ mbi trupin dhe shpirtin e fëmijës. Ky veprim konsiderohet një prej traditave të rëndësishme fetare dhe tradita Hazretit Ibrahim a.s. që Zoti i madhëruar i dërgoi Ibrahimit a.s. një qenj për ta bërë kurban në vend të Ismailit, dhe ky veprim është shndruar në një traditë në fen islame. Thërja e kurbanit bëhet si sakrificë pranë Zotit të madhëruar për të mbrojtur fëmijën përballë sëmundjeve dhe fatkeqësive. Thërja e kurbanit gjithashtu konsiderohet shenjë falënderimi e Zotit për begatitë që i ka dhuruar njeriu. Kjo është për arsye se fëmia konsiderohet një prej begative hyjnore, prandaj është e meritueshme që në shenjë falënderimi njeriu të thërë një kurban në shenjë falënderimi dhe t'i ftojë të tjerë të marrin pjesë në gëzimin e tij.
Dëgjues të nderuar, këto minutave të programit tonë të sot tomi e mbi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshëm.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth zikrit dhe përmendjes së Zotit. Na ndiqni në vazhdim. Përmendja e Zotit është një erë e freskët që freskon shpirtin e njerëzit. Zemra e njeriut freskohet me përmendjen e Zotit dhe me përballje me probleme dhe me vështirësi të ndryshme, përmendja e Zotit i jep siguri dhe qetësi zemrës. Kurani i shenjtë në ajetin 28 të surës Ra'd thotë: "Dijeni se zemrat qetësohen vetëm duke përmendur Zotin. Mënjanimi i vështirësive dhe problemeve është i fshehur në përmendjen e Zotit dhe moskryerja e këtij veprimi e ndalon njeriun që të realizojë qëllimin e tij kryesor në këtë botë." Si pasoj e kësaj neglijence, njeriu në fund pëson humbje dhe pendohet, ndërkohë që ai pendohet për ato ditë të cilat nuk mund të kthehen kur. Zikër do të thot përmëndje dhe kujtim. Zikri dhe përmëndje e Zotit të madhëruar ka shkallë të caktuara, që e para për tyre është përmëndja duke shqiptuar me gjuhë. Natyrisht se duhet të merret parasysh ky fakt se qëllimi me përmendjen e Zotit që bëhet shkak për qetësimin e zemrave është ajo përmendje që shqiptuesi e di kuptimin e saj dhe shoqëron atë. Përndryshe, shumë raste varrehen kur individi, njëkohësisht me përmendjen e Zotit me gjuhë, veprimet e tij jo vetëm që nuk janë në harmoni me përmendjen e Zotit, por ato janë edhe në kontradikt me të. Imam Sadiku alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Veprimi më i rëndësishëm të cilin Zoti e ka bërë obligim për robrit e tij është përmendja e Zotit." Imam Sadiku alayhi salam pastaj theksoi: "Dijeni se qëllimi im nuk është vetëm shqiptimi i fjalëve Subhanallahu walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Pavarësisht se edhe kjo është përmendja e Zotit, por qëllimi im është përmendja e Zotit me vepra të lejuara dhe me vepra të ndaluara, sepse nëse ky veprim do të jetë në ushtrim pranë Zotit dhe adhurimi i tij, atëherë robi duhet ta kryej atë, ndërsa nëse do të jetë dëm, nuk duhet ta kryej atë." Shkallë tjetër është përmendja me zemër, ku përkushtimi i njeriut në Zot buron nga zemra e njeriut, dhe në shumë prej rasteve rezultati i këtij veprimi është shqiptimi i zikrit me gjuhë. Mirpo shkalla e lartë e zikrit është ajo përmendje që kryhet nga robrit e veçantë dhe të sinqertë të Zotit, të cilët në të gjitha çastet e jetës së tij e shikon veten në praninë të Zotit. Ky besimtar i tillë konsideron mëkat nëse vetëm për një çast e harron Zotin. Pikërisht ky përkushtim ndaj pranisë së Zotit bëhet shkak për kryerjen e veprave të mira dhe krijon një pengesë të fortë mes njerëzit dhe mëkatit. Prandaj, Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Përmendja e Zotit është shtyllë e besimit dhe mbrojtës i njerëzit përballë dilemave të diallit." Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Gjithmonë qëndroni duke përmendur Zotin, sepse ky është zikri më i mirë." Në realitet, pasi faktorët e neglizhencës janë të shumt në jetën materiale dhe dilemat djallëzore nga çdo anë kanë rrethuar njeriun, rruga më e mirë për shpëtimin e njeriut është strehimi tek Zoti dhe përmendja e tij. Natyrisht se duhet marrë parasysh fakti se përmendja e Zotit konsiderohet çdo veprim pozitiv, i cili përfshin edhe adhurimin e Zotit edhe veprimet e tjera që kryen në shërbim të njerëzve. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem, i cili ka thënë: "Ai i cili nënshtrohet urdhrave të Zotit ka bërë përmendjen, zikrin e Zotit, pavarësisht sa i mund të ketë bërë pak namaz, agjërim dhe lexim të Kur'anit." Ndërsa ai që nuk i është nështruar urdhrave hyjnor, me të vërtetë ka harruar Zotin, Edhe nëse ka falë shumë namaz, ka bërë shumë agjerim dhe ka lexuar shumë Kur'anin e shenjtë. Imam Sadiku alayhi salam ka thënë: "Çdo gjë ka një kufi dhe përfundon kur të arrin ato kufin. Përveç përmendjes së Zotit, nuk ka ndonjë kufi në të cilin përfundon. Zoti i madhëruar ka bërë obligim disa detyra dhe çdo kush e kryen ato veprime, këta kufin janë përfundimi i tyre. Një prej këtyre veprimeve është agjërimi i muajit Ramazanit, ku agjërimi i tij përfundon me ditën e fundit të tij ose me Fitr Bajramin. Zoti i madhëruar e ka bërë obligim Haxhin dhe çdo kush e kryen Haxhin në realitet ka arritur në përfundimin e këtij veprimi. Mirë po përmendja e Zotit të madhëruar nuk ka përfundim, dhe Zoti nuk është i kënaqur me një mas të vogël të këtij veprimi dhe nuk ka caktuar kufin për këtë." Pastaj, ka lejuar ajetin 21 dhe 22 të surës Ahzab të Kur'anit të shenjtë ku thuhet: "O ju që besuat, përkujtojeni Allahun sa më shumë dhe madhërojeni atë në mëngjes dhe mbrëmje." Pastaj ka thënë: "Zoti na ka caktuar kufi për zikrin në të cilin do të përfundonte ky veprim." Baba im, Imam Bagheri alayhi salam, bënte shumë përmendje të Zotit. Unë ecja me të dhe ai e përmendte Zotin. Edhe kur haja ushqime të, ai përsëri e përmendte Zotin. Dhe ai edhe gjatë bisedave me njerëzit nuk ndali nga përmendja e Zotit. Unë shikoja atë që gjuhën e kishte ngjitur mbi qellës dhe thoshte: "La ilahe illallah." Dhe metoda e tij ishte kjo që ne na tubonte dhe na urdhëronte që të bëjmë zikr Zotin, dhe secilin prej nesh që dinim të lexonim Kur'anin e shenjtë na urdhëronte që ta lexojmë librin e shenjtë, ndërsa secilin që nuk dinte të lexonte Kur'anin e urdhëronte që të bënte zikr Zotin e madhëruar.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.